Areena.
Ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Sinuhe egyptiläisen eli Mika Waltarin kansainvälisen läpimurtoteoksen ilmestymisestä. Arkeologi Minna Silver tarkastelee kirjassaan Sinuhe egyptiläisen maailma arkeologin silmin lukuluvulta, miten hyvin Sinuhen maailma pitää paikkansa. Miten Mika Waltari on voinut tietää joitakin muinaisia asioita niin yksityiskohtaisesti ja missä asioissa on kirjailija mennyt metsään. Arkistoista löytyneet Sinuhen valmistumisen aikana kirjoitetut Waltarin kirjeet ovat vielä nostaneet kohun kirjailijan pimeästä puolesta. Tervetuloa dosentti Minna Silver, joka on Lähi-idän ja Välimeren arkeologian ja historian sekä maailman kulttuuriperinnön asiantuntija, jolla on vuosikymmenten kokemus kenttätyöstä Lähi-idässä.
Kiitos.
Ja studiossa on myös professori emeritus ja Mika Waltari -asiantuntija Panu Rajala. Tervetuloa.
Kiitos.
Minna, ensi vuonna tosiaan juhlitaan 80 vuotta Sinuhen ilmestymisestä. Olisitko arkeologi ilman Sinuheta?
En ole kyllä varma siitä, että kyllä se vaikutti. Mä olin 12-vuotias, niin kun mä luin sen, niin se jotenkin siellä takaraivossa varmaan aina on ollut vaikuttamassa.
Mm. Panu Rajala, mitä Waltari ja Sinuhe sinulle merkitsevät?
Ne merkitsevät kyllä nuoruuden suurinta lukuelämystä ja nyttemmin vielä erittäin kestävää idealismin tuhoisien vaikutusten kuvausta. Että kyllä Waltarin romaani on vähintään lukukelpoinen ollut kalki näiden vuosikymmenten, että harvinaisen kestävä klassikko.
Mm. Ja todella merkillistähän on se, että ei Waltari ollut käynyt Egyptissä, saatika elänyt muinaisessa Egyptissä. Pitkäänhän Sinuhella oli maine kirjana, joka on historiallisesti hyvin paikkansa pitävä. Siihen aikaan tiedettiin jo jonkin verran muinaisesta Egyptistä, mutta Minna, kuinka paljon arkeologinen tieto Egyptistä on lisääntynyt Sinuhen ilmestymisen jälkeen?
No kyllähän se on lisääntynyt. Uudet erilaiset menetelmät on auttanut. Nykyäänhän DNA on se, joka on niin kuin arkeologian huippua. Ja rahoitukset menee arkeologisessa tutkimuksessa lähinnä DNAhan ja luututkimukseen nykyään. Et ennenhän se oli tämmöistä esinetutkimusta enemmän. Nämä uudet menetelmät, tietysti ajoitusmenetelmät tuonut ja sitten Tutankhamonin hautalöytöjen tutkimukset, tekstiilit, ruoka-aineet, niin me saadaan paljon enemmän tietoa näistä tämmöisistä nyt erilaisilla analyyseillä.
Tuleeko mieleen Sinuessa olevia asioita, joita vasta myöhempi tutkimus on varmentanut paikkansa pitäviksi?
No siis minun tutkimukseni on näyttänyt sen, että tämä kallonporaus esimerkiksi tässä Sinuhessa niin pitää kyllä paikkaansa, että Egyptissä on ollut ja Egyptin alaisilla alueilla tässä niin kuin 1300-luvulla ennen Kristusta niin kallonporausta.
Niin lääketieteessä on porattu ihmisten kalloja.
Joo, että se Sinuhan oli niin kuin lääkäri tässä Waltarin romaanissa, niin hän osallistuu tämmöisiin kallonporauksiin ja on kuninkaallisia kallonporaajia ja muita. Niin tämä on kyllä ihan historiallinen sitten muita asioita, jotka on niin kuin hämmästyttäviä. On ollut niin kuin tämmöinen vuorikristallista tämmöisiä linssejä. Oli Babyloniassa tämän Sinuhen kertomuksen mukaan ja mä ajattelin, että ei tämmöistä varmaan ole. Mm. Mutta kyllä sieltä Kreetalta samanaikaisesti on ollut niin kuin tietoa, että siellä on ollut.
Sen ajan silmälaseja.
Niin, aivan.
No siis Helsingin Sanomissa kerrottiin pari päivää sitten, että muinaisen Egyptin mukeista on löytynyt tajuntaa muuttavien aineiden, eli hallusinogeenisten aineiden jälkiä. Tämähän ei olisi ollut Waltarille mikään uutinen, koska Sinuessa hän kirjoittaa, miten lääketieteessä käytetään oopiumia Vaikka Hesari-jutun mukaan tutkijat saivat nyt vasta ensi kertaa todisteita siitä, että muinaisessa Egyptissä käytettiin aineita, jotka laajentavat tajuntaa.
Joo, ei se ollut ensimmäinen okay. kerta, että lootuskukkia ja tämmöisiä on käytetty. Me tiedetään, arkeologit tietää kyllä tänne ja mä olen käsitellyt tätä oopiumia siinä, tämmöistä oopiumkannuja, tätä oopiumin kuljetusta muun muassa Kyprokselta varmaan tuotiin, koska nämä kannut oli sitten tämmöisiä unikon kukan siemenkodan muotoisia ja epäiltiin tai arveltiin, että niissä on kuljetettu oopiumia ja viimeisimmät tutkimukset Briteissä on vahvistanut tämän.
Jo sinua egyptiläisen ilmestyessä ihmeteltiin Valtarin egyptitietämyksen syvyyttä. Pyyhkeitä romaani sai lähinnä erämaan hiekkakirpuista, joita erään hyvin tuohtuneen hyönteistutkijan mukaan oli tullut alueelle vasta 2000 vuotta myöhemmin. Mutta mistä on ollut kyse Valtarin muutoin hienosta osumatarkkuudesta, hänen omasta historian tietoudesta, oikeaan osuneista arvauksista vai mielikuvituksesta?
Kyllä hänen on täytynyt tutkia erittäin perusteellisesti asioita, että ei hän ole voinut muuten tietää näitä kallonporauksia ja muumiointimenetelmiä ja muita, että kyllä hän oli paljon lukenut.
Että ehkä sitten paitsi on jäi toi hyönteispuoli hänen lukukokemuksissaan.
No siinäkin Valtari vastasi kohteliaasti tälle sveitsiläiselle tutkijalle, että en millään muotoa halua kumota teidän arvokasta tieteellistä työtänne, mutta kun huomasin kuvan, missä nuori sotilaspoika pistelee varpaa välejään piikillä, niin arvelin, että siinä oli kysymyksessä hiekkakirpun pistos tai purema. Ja Valtari jätti tämän lojaalisti auki tämän kysymyksen tosiasiapohjan. Mutta kyllä kun minä luin tämän Minna Silverin mainion tutkimuksen, niin kyllä mä hämmästyin siitä, että Valtarin romaani näinkin hyvin pätee ja pitää kutinsa edelleen, vaikka tiede on edistynyt ja ollaan aivan toisenlaisissa tutkimusmenetelmissä ja voidaan ristivalottaa monia seikkoja, niin ei edelleenkään semmoisia varsinaisia krouveja erehdyksiä mielestäni siinä ole. Eikä oikein näitä hiekkakirpunkaan veroisia.
Niin. Ei, siellä on tämmöisiä niin kuin aikakausia, että hän käyttää niin kuin eri aikakausia romanikirjailijan vapaudella, että siellä on rautakaudelta asioita, kun ollaan myöhäisbronssikaudella tässä, niin hän käyttää niin kuin vapaudella kuvaa jotakin paikkaa, niin kuin rautakaudella jotain Babylonin kaupunkia, minkälainen se oli rautakaudella. Mutta tämmöiset on niinku, samoin Kreetan, niin siinä on niinku ajallisia heittoja, mutta ne sallittakoon siis romaani.
Onko ne niitä suurimpia virheitä, mitä
ei ne niinku, en mä puhuisi virheistä, okay. Tämä on romaanikirjallisuutta niin. ja se on romaanikirjailijan vapautta niinku, käyttää erilaisia lähteitä, että tämä ei ole niinku, tiedettä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Mika Valtarin suurteoksesta Sinoe egyptiläisestä ja sen historiallisesta osumatarkkuudesta. Vieraina ovat arkeologiadosentti Minna Silver sekä professori emeritus ja Valtari-asiantuntija Panu Rajala. Minä olen Niklas Vankke. Tutankhamonin haudan löytymisellä oli valtava vaikutus 1920-luvulla ensimmäisestä maailmansodasta ja Espanjan flunssapandemiasta toipuvassa maailmassa. Ilmestyi paljon muinaiseen Egyptiin sijoittuvia kirjoja ja näytelmiä. Panu, miten tämä Egypti-innostus näkyi nuoressa Mika Valtarissa?
No Mika luki jo 14-vuotiaana koulupoikana näitä Tutankhamonin hautalöydön suomalaisissa populaarijulkaisussa olleita kuvauksia. Että se innostus oli varsin varhaista perua ja sen jälkeen hän näkee ja järjestelmällisesti tutki ja seurasi koko ajan Egyptiä koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta ja kävi museoissa ja keräsi tällaista aineistoa tietämättä varmaan vielä ihan tarkkaan, mitä hän sillä tulee tekemään. Että tämä ensin näytelmä ja sitten romaani alkoi vasta myöhemmin hahmottua, mutta kyllä tämä värikylläinen maailma ja hämmästyttävän kehittynyt sivilisaatio Valtarin teki sen vaikutuksen. Myöskin tämä aistillisuus ja Egyptin erottinen elämä, niin kiehtoi häntä syvästi, että hän vielä aika rajatulla lähdeaineistolla kyllä tätä romaania kehitteli, että on todettu, että hänellä ei ole edes muistiinpanoja mukanaan. Ei lähde kirjojakaan mukanaan, kun hän painui Hartolan korpeen kirjoittamaan. Että minusta se on hämmästyttävä suoritus sikäli, että itsekin jotainkin pientä artikkelia varten täytyy tämän tästä ponnahtaa hyllystä hakemaan jotain lähdekirjaa. Valtari oli tähän suureen muistiinsa varastoinut kaiken sen aineiston, mitä hän tarvitsi.
Minna, kerrot tässä kirjassasi, joka mulle oli iso tieto ja helpottaa vähän hahmottamaan myöskin tätä taustatietoa, mitä Valtarilla oli, että hän oli nuorempana toimittamassa Muinaisajan ihmeet-kirjaa, jossa esiteltiin muinaisia kulttuureita. Että mitä luulet, missä määrin tämä on toiminut sinuhen?
Kyllä, siis se on sieltä. Mä oon jäljittänyt niitä asioita, mitä hän on käyttänyt Kreetasta ja Babylonista ja muualta, että se on ollut semmoinen pohjatieto, mitä hän hankki siinä editoidessaan sitä. Sehän oli brittien tämmöinen suurjulkaisu, joka sitten julkaistiin suomeksi VSO:n toimesta. Ja todellakin niin se on yksi tämmöinen lähdeteos. Ja sitten tämä Akhnaton auringosta syntynyt tämä hänen näytelmänsä, hän kertoo, että se oli semmoinen niin kuin perusta myöskin tälle sinuhe-egyptiläiselle. Että hän oli sitä varten niin kuin oikein paljon kerännyt tietoa.
Ja eikö tällä näytelmälläkin ollut esikuvia?
No varmaan hän oli sitten nähnyt erilaisia muumio elokuvia tämmöisiä, mitä oli tullut, mutta en mä esikuvia sinänsä tunne muuta kuin, että Agatha Christiellä on ollut samaa aikaa tekeillä tämmöinen näytelmä, mutta se julkaistiin vasta 70-luvulla, kun tämä oli, Valtari julkaisi, tai siis oli siinä kirjoituskilpailussa 1936, niin Agathan 30-luvun näytelmä julkaistiin silloin 70-luvulla vasta.
Ja siinä näytelmässä Akhnatonissa, siinähän esiintyvät vain Horemheb ja itse Farao Akhnaton ja muutamia muita henkilöitä. Sinuhe ei vielä ollenkaan.
Ei.
Sinuhe oli myöhempi keksintö ja tämä päähenkilö kypsyi Valtarin päässä vasta sotien aikana. Näytelmähän menestyi heikosti ja se oli muutama esitys, mutta siitä Valtari varmasti sai sen ponnahduksen, että nyt hän tekee tästä samasta aiheesta jotain vähän kunnollisempaa ja siinä onnistui.
Valtarihan kirjoitti kertomuksensa 4 päivänlaskua sinua egyptiläisen luomisesta. Miten paljon se oikeasti valottaa tätä tekoprosessia taustaa? Hänhän väittää egyptiläisten ilmestysten vierailleen hänen luonaan ja että hän olisi yksinkertaisesti kirjoittanut tarinan sinuhen itsensä sanelemana.
Tällaisia esoteerisia teorioita on esitetty, mutta kyllä mä luotan enemmän tähän pitkäjänteiseen tutkimustyöhön ja sen valahtamiseen alitajuntaan ja sieltä sitten luovan prosessin yhteydessä nousevan esiin. Mutta kyllä Valtarilla oli aivan selviä tietoisia ajatuksia jo tämän oman aikakautensa tilittämisestä ja että se ei kuinkaan niin kuin kovin unenomainen prosessi voinut olla. 4 päivänlasku on leppoisa ja hauska ja kekseliäs satu romaanin syntyvaiheesta, mutta sehän kertoo romaanin kirjoittamisesta yllättävän vähän, niin kuin jotkut tutkijat ovat valitelleet, että siinä on Valtarin omaa henkilökohtaista mielen myllerrystä enemmän ja enemmän tätä, mikä tapahtuu romaanin ohessa.
Hänellähän oli tosiaan valtavasti tietoa muinaisajan kulttuureista, mutta myöskin sen hetkinen maailmanpoliittinen tilannekin vaikutti varmasti hyvinkin paljon häneen, että kuinka paljon päättyvä toinen maailmansota siinä vaikutti.
Se oli aivan ratkaiseva taustatekijä, että Valtarin oma syvä pettymys, niin kuin koko läntisen sivilisaation pettymys siihen, mihin oli jouduttu, kuinka sodan rauniota alettiin hitaasti kömpiä taas eteenpäin, niin kyllähän sitä Valtari halusi tilittää. Ja ennen kaikkea sitä, että suuria ajattelevat johtajat, idealistiset johtajat, maailman parantajat tuottavat yleensä pelkkää turmiota ja kärsimystä ja tuskaa tavalliselle kansalle ja pienille ihmisille. Sehän on sinuhen pohjimmainen sanoma. Se alkuperäinen sinuhe taru, satu, jota Egyptissä pidetään kansanperinteen eräänä tukijalkana, niin sehän on optimistinen, kaunis kertomus. Se päättyy idealistisesti. Valtari on toisella kannalla jyrkästi ja lopettaa romaani melko pessimistisiin tunnelmiin. Ja sitä vähän paheksuttiinkin Egyptissä, että miksi suomalainen kirjailija meni pilaamaan meidän hienon kansantarumme. Että mitä te suomalaiset sanoisitte, jos me tekisimme vaikkapa Kullervo-romaanin Egyptissä, joka päättyy Kullervon onnelliseen avioliittoon?
Minna, tosiaan otat esille tämän muinaisen tarinan Sinuesta, mitä kerrottiin aikoina Egyptissä. Niin millainen vaikutus sinun mielestä sillä on ollut tähän Valtarin Sinueen?
Kyllä siinä on paljon samoja piirteitä, että se tapahtuu niin kuin Tebassa ja sitten tämä Sinuhe pakenee Levanttiin, Syyria-Palestiinan alueelle. Niin nämä on ihan samoja piirteitä, mitä tässä Valtarillakin on. Ja sitten hän saapuu niin kuin tämän tarun mukaan Byblokseen ja sitten tämä Valtarin Sinuhe asettuu Simyraan ja siitä on hyvin lyhyt matka Bybloksesta Simyraan, että se on siellä Syyrian rannikolla. Tämä Byblos on niin kuin Libanonin puolella nykyään, niin tämä Simyra on Syyrian rannikolla. Niin tässä on ihan samanlaisia tämmöisiä sitten, että hän palaa niin kuin Faaraon hoviin ja on niin kuin tämmöinen juhlittu tämä Tarun Sinuhe, niin samalla tavalla Sinuhe palaa niin kuin Eknaattonin hoviin ja nousee siellä korkeaan arvoon.
Ja molemmathan on taustaltaan prinssejä.
Niin, tämä Valtarin Sinuhe, mä en muista, onko tämä Tarun Sinuhe, ei hän ole prinssi. Okay. Hän on virkamies ja sitten hän ryhtyy sheikiksi siellä Levantissa näiden paimentolaisten niin kuin hallitsijaksi. Mm. Joo.
Tästäkin ja käy ilmi, että Sinuhea voi lukea ihan tämän päivän TV-uutisten lävitse. Siis siinä on paitsi Syyrian tapahtumia, siinä on Gaasan piiritys. Valtari tulee osoittaneeksi, että maailma ei ole paljonkaan muuttunut, vaan ihminen on entisensä.
Ja otetaan heti kiinni tässä myöskin toiseen ajankohtaiseen aiheeseen, eli Helsingin Sanomat löysi arkistosta Mika Valtarin sen aikaiset rakkauskirjeet ja salassa pidetyn käsikirjoituksen, joka tuo esille kirjailijan synkkää ja osin väkivaltaistakin puolta. Kyseessä on vuonna 2008 kuolleen Leena Ilmarin arkisto, joka oli hänen toiveestaan suljettu tähän vuoteen saakka. Leena Ilmari oli Valtarin ihastus ja muusa Sinuhen kirjoittamisen aikaan. Kirjeestä löytyy runoilma nimeltään Aamu yö kello 5, jossa kerrotaan, miten runon puhuja raiskaa vaimonsa useamman kerran. Mitä luulet, Panu Rajala, voiko kirjeiden brutaali sisältö nähdä osana Valtarin tämmöistä henkistä murenemisprosessia?
Se oli varmaankin osa sitä myllerrystä, mikä hänen mielessään vallitsi silloin, kun hän romaania Sinuhesta kirjoitti. Ja sen jälkeenkin mua yllätti vähän se, että näin voimakkaimmat reaktiot olivat Sinuhen valmistumisen jälkeen. Mutta sekin on ymmärrettävää, että suuri ponnistus tuottaa tällaisia tunnemyrskyjä. Minähän haastattelin Leena Ilmaria 20 vuotta sitten, elegantti, silloin 90 vaalea rouva, joka suipisti suutaan salaperäisesti ja sanoi, että Mika vähän hullutteli näissä kirjeissä ja te saatte sitten kurkistaa vähän myöhemmin niitä, että ei se ollut kovin vakavaa. No nyt kun me ollaan saatu kurkistaa kirjeisiin, niin näkyy, että se oli paljon vakavampaa, mitä minä saatoin kuvitellakaan tämä.
Kuinka suuri yllätys tämä oli?
No se oli, tätä rakkauskirjeiden väkevyys oli yllätys, kyllä, koska Valtari on käyttänyt selvästi etäämpänä olevaa rakastajatarta ikään kuin terapeuttinaan ja purkanut ja paljastanut hänelle seikkoja, joita varmaan silloin hän ei kenellekään muulle ole voinut kertoa.
Entäs tämä väkivaltainen puoli hänen sielussa?
Siinäkin hän on omia patoutumiaan kyllä kuvannut, joita on näkyvissä hänen tuotannossaan. Hän ei sillä tavalla uutta ole, pienoissa romaaneissa varsinkin. Sellaista ei tapahdu, tai Kulta Kutri tai varsinkin Koiran heisipuu näyttävät näitä pimeämpiä myllerryksiä ja voimia, jotka sitten tässä näkyvät alastomina tässä kirjeenvaihdossa. Mutta kyllä Valtari sitten hienosti niitä muodosteli ja sommitteli myöskin proosa helmiksi. Pienoisromaanit ovat hänen parasta tuotantoaan, niin silloin jo huomattiin, että ne olivat kustantajan mielestä moraalisesti niin arveluttavia, että eihän niitä 20 vuoteen julkaistukaan. Että nämä kaikki tekijät olivat Valtarissa olemassa, mutta harvoin hän päästi ne valloilleen sillä tavoin kuin tässä Sinuhen prosessin aikana ja sen jälkeen. Mm.
No Sinuheta on pidetty laajalti sellaisena aforistisena elämänneuvokirjana ja nyt tulee esille tällainen synkempi vastenmielinen puoli Valtarissa. Niin Panu Rajala, miten uskot tämän värittävän ihmisten suhtautumista Valtariin?
No toivottavasti se lisää vähän mielenkiintoa uudella tavalla Valtarin tuotantoon. Ja näkisin, että ehkä ihmiset tarttuvat juuri pienoisromaaneihin ja lukevat niistä nyt niitä rivien välisiä seikkoja, joita ei omana aikanaan oikein haluttu lukea eikä nähtykään. Että mä luulen, että tämä kääntyy positiiviseksi kuitenkin tämä pieni sensaatiomyrsky tässä. Ja en usko, että niin kuin kirjailijan omia henkilökohtaisia kokemuksia kuitenkaan kovin paljon käytetään, ainakaan pejoratiivisessa kielteisessä mielessä romaania lukiessa. Että sellaista voi tapahtua jonkun Alice Munroon kohdalla Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin mä luulen suomalaiset vähän kylmähermoisemmin katselee näitä asioita.
No tuliko tämä sensaatio minkälaisena pettymyksenä sulle?
Ei tullut sikäli, koska minä olin odottanut, että nämä kirjeet tulevat ja niistä ilmenee tällaisia seikkoja, mutta en mä usko, että näin voimakkaita. Ja minä päinvastoin oikeastaan ihailen ja arvostan tätä Valtarin vilpittömyyttä ja tällaista avomielisyyttä siinä, että hän sitten näiden kriisien, näinkin kovien kriisien kautta lähtee eteenpäin. Avioeron kynnykseltä hän tempaa vaimonsa mukaan, lähdetään Istanbuliin Pariisin kautta ja uusi romaani Mikael Karvajalka alkaa kehittyä, jossa näkyy erittäin sadistisia, jyrkkiä kohtauksia monia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Mika Valtarin suurteoksesta Sinuhe egyptiläisestä ja sen historiallisesta osumatarkkuudesta. Vieraina ovat arkeologi ja dosentti Minna Silver, jolta on ilmestynyt kirja Sinuhe egyptiläisen maailma arkeologin silmin. Studiossa on myös professori emeritus ja Valtari-asiantuntija Panu Rajala. Minä olen Niklas Vankke. Minna Silver, muinaisesta Egyptistä löytyy tosiaan se tarina Sinuesta, mutta sieltä löytyy myöskin viitteitä Raamatusta. Ainakin tästä Sinue.
Siis Valtarin, juu, että siinähän on jatkuvasti toistuu niin kuin Raamatun tekstejä ihan, että se on hämmästyttävää, kuinka siellä on niin paljon. Että olen, aikaisemmat tutkijat ovat löytäneet paljon ja sitten löysin myöskin lisää.
Jos ajatellen tätä kieltä ja sen poljentoa ja sitä väriä siinä kielessä, niin kuinka raamatullista se on loppujen lopuksi?
Siinä on kaikuja Salomon saarnaajasta ilman muuta ja muualtakin ehkä Raamatusta, myöskin Herodotoksesta. Silloinhan eräs Valtarin kriitikoista Raul Palmgren totesikin vähän pirullisesti, että minä luen kyllä mieluummin Herodotosta suoraan kuin Valtarin muunnelmaa. No eihän kyllä niin läheltä tietenkään näitä lähteitä mennyt, mutta Pierre Chomel, tämä suuri Suomen ystävä, joka osasi lukea romaanin suomeksi ja oli kääntänytkin Sillanpäät ranskaksi, niin hän totesi, että hämmästyttävällä tavalla Valtari on tavoittanut egyptiläisen lauserytmin ja kielikuvaston, joka tuntuu todella autenttiselta hänen mielestään, koska hän ilmeisesti monia kieliä osasi, että olihan näistä vaikutteista totta kai sulatusuunin kautta tullut myöskin tämmöistä omaa kerrontaa.
Mm. Minna Silver nyökkää tuossa, että Valtari tosiaan tavoitti tämän egyptiläisen kielen rytmin.
Joo, ja sitten hän käytti lähteenä myöskin amarnakirjeitä, joko suoraan tai välillisesti jostain tämmöistä tietokirjoista.
Ja nämä amarnakirjat ovat.
Ja ne ovat sieltä Faarao Eknaattonin palatsista löytyneitä savitauluja, jotka on kirjoitettu tämmöistä syyromesopotamialaisella kiilakirjoituksella, nuolenpääkirjoituksella. Ja ne on tämmöistä pääosin diplomaattista kirjeenvaihtoa, mutta siellä on muutakin. Ja ne on kirjoitettu tämmöisellä Babylonian akkadilla ja siinä on tämmöisiä kanaanilaisia piirteitä myöskin, että siinä on, mutta nämä kirjeet on sellaisia, että ne on niin kuin lähetetty täältä Levantin Syyria-Palestiinan alueelta ja hyvin vähän on sitten sellaisia, jotka on lähetetty sieltä Eknaattonin palatsista, että että me ei tiedetä niitä vastauksia, että ei ole löydetty niitä arkistoja, missä näitä vastauksia olisi.
Mm. Kuvat kirjassasi, miten Valtari tekee farao Eknaattonista tällaisen jeesusmaisen hahmon. Miten se ilmenee?
Se on tämmöinen messias-hahmo ja hän oli saanut selvästi vaikutteita tämmöiseltä venäläiseltä kirjailta kuin Dmitri Merezkovski, joka oli kirjoittanut Eknaattonista romaanin. Ja siellä on ihan otteita, niin kuin tässä Valtarin sinuheessa suoraan sieltä että hän loi tämmöisen messias-hahmon tästä Eknaattonista. Ja tämän hän on tunnistanut sitten myöskin kirjallisuuden tutkijat Suomessa, että Eknaton on tämmöinen Kristushahmo ja sitten sinuhe on niin kuin Juudas, että tästä täytyy päästä tästä Eknaattonista eroon myrkkymalia avulla, että se on semmoinen niin kuin murha, joka siinä tapahtuu sitten tässä Valtarin sinuhessa.
Kuinka paljon Valtarin kuvaus Eknaattonin pyrkimyksestä tasavertaisuuteen ja rauhanomaiseen rinnakkaiseloon pitää historiallisesti paikkansa?
No siitä ei paljonkaan tiedetä, että tämä, miten kuvataan tässä Eknaattonia tämmöisenä pasifistina tässä Valtarin teoksessa, niin se on tämmöisiltä historioitsijalta vaikutteita, joista ei niin kuin ole toisaalta niin kuin mitään historiallista faktaa suoranaisesti, että jotkut jopa esittää tämmöinen Arthur Weigel, että hän oli niin kuin hullu, tämä Eknaatton.
Oliko hän hullu?
No en usko. mutta tämmöinen idealismihan siihen kuuluu, että hän rakensi tämän uuden pääkaupungin sinne Amarnaan, Akhetatonin pääkaupungin, siirsi Teebasta ja sitten, että hän otti tämmöisen pääjumalakseen tämän Atonin auringonkehrän jumaluuden. Että tämä on tämmöisiä ensimmäisiä niin kuin pyrkimyksiä monoteismiin.
Yksi jumalallisuuteen.
Niin, joo.
Kuinka radikaali hahmo loppujen lopuksi Eknaatton oli?
No kyllähän tässä mielessä on ollut niin valtavan radikaali, että hän on jäänyt historian kirjoihin erittäin merkittävänä faaraona. Ja koko hänen tuoma niin kuin taidesuuntaus, Amarna taide, kaikki veistokset ja maalaukset, ne oli saanut Kreetalta vaikutteita tämmöistä luontokuvauksista ja muuta, niin hän oli kyllä siis todella merkittävä tämmöinen uudistaja.
Sinuissahan kerrotaan, että Eknaatton suunnittelee uuden kirjoitustyylin kehittämistä hieroglyfien tilalle. Pitääkö tämä paikkansa?
No se ei niinku suoranaisesti pidä, että siitä ei ole niinku tietoa, mutta se, että hänen aikana sitä kirjoitusta pyrittiin muuttamaan niinku puhekielen tyyppiseksi. Niin se semmoinen, niin kuin, ja tähän varmaan Valtari niin kuin viittaa teoksessaan.
Ja teoksesta saa myöskin sen kuvan, että Eknaatton oli koitua tämän suurvallan Egyptin kohtaloksi ja tuhoksi. Niin pitääkö tämä paikkansa?
No tuolloin vielä niin kuin ajateltiin Valtarin aikana varmasti sillä tavalla, että se Syyria menetettiin kokonaan, että Eknaatton oli tämmöinen uneksia ja ei lähettänyt sotajoukkoja sinne puolustamaan alueitaan. Mutta nyt ollaan tutkimuksissa sitä mieltä, että vaan jotain pohjoisia osia vähän on menetetty. Ja hänellähän oli siis tämä Amurun kuningas Asiru vankina siellä Egyptissä. Eli jos hän olisi ollut pasifisti, niin hän olisi antanut tämän Asirun tehdä mitä vaan siellä. Mutta
ja hän lähetti tosiaan sotajoukkoja.
Niin, hän lähetti sotajoukkoja ja tiedetään, että näin oli. Ja näitä sotajoukkoja kuvataan siellä Akhetatonin palatsin ja hautojen seinissä, että kyllä hänellä oli tämmöiset niin kuin intressit myöskin.
Ja kirjallisesti niin Eknaattonin kulku tämmöisestä idealistisesta prinssistä uneksiaksi ja sitten tapetuksi faaraaksi, niin miten pitkälle tämä juuri kuvaa sitä idealismin tappamista?
Sitähän se juuri kuvaa, eikä Ignaton oli näkyjen näkijä, myöskin epileptikko ja monilla tavalla sekä idealistinen että sairasmielinen. Ja sinuhe on niitä harvoja, joka näkee hänen lävitseen tai näkee, mihin ollaan joutumassa. Että todella Ignatonin johdolla Egypti olisi sortunut ja suistunut naapurikansojen hallintaan, että Horemhebin rautainen sotapäällikkyys oikeastaan pelastaa Egyptin ja sillä tavalla Horemhebistä tulee lopulta päähenkilö.
Ja onko näin, että maa vajosi niin sekasortoon, että Horemhebin avulla sitten rautaisilla otteella?
No en usko, että se niin sekasortoon. Että, ja sitten tämä Horemhebin ajoitus on tällä hetkellä erilainen, että Horemhebin toiminnan pääaika sijoittuu Tutankamonin valtakauteen, eikä Ekhnatonin. Että Horemhebistä ei paljonkaan tiedetä Ekhnatonin ajalta. Että hän on ollut jonkinlainen virkamies silloin ja sotilas, mutta ei ollut päässyt niin korkeaseen asemaan kuin Tutankamonin aikana.
Ja mainittakoon, että siinä romaanin alkuperäisessä jäsennyksessä romaanin työnimi oli Horemheb. Että Valtteri ajatteli aika korkealle nimenomaan hänen varansa rakentaa, että sinun he tulisi myöhemmin kuvaan.
Panu Valtteri, siis Panu Rajala, Valtteri kuvaa sinuessa nykyturkin alueella sijainnutta heettien valtakuntaa, niin näkikö hän sen niin kuin entisaikojen natsisaksana?
No siihen kyllä Valtteri on itsekin viitannut ja heettien tämmöinen rautainen kuri ja komento ja yhdenmukainen järjestys ja myöskin voittoisat valloitussodat siinä, niin viittaavat vahvasti kyllä natsien ja Hitlerin alkuaikojen menestyksiin ja järjestyksen pitoon.
Minna Silver, olivatko heetit entisaikojen natseja?
No tutkijoiden mukaan he eivät olleet sen enempää raakalaisia kuin muutkaan esimerkiksi babylonialaiset, että heistähän on hyvin raakoja kuvia, kuvauksia ja että kyllähän siellä on raakuus ollut niin kuin historiallisesti tämmöinen jatkumo Lähi-idässä. Et nyt nähdään Syyriassa, mitä on tapahtunut, kun vankilat on avattu, että mitä hirveitä raakuuksia siellä on tapahtunut.
Kuinka osavasti Valtteri kuvaa sen aikaista sodankäyntiä?
No sitä hän on tutkinut todella, että se on todella hienosti kuvattua kaikki tämmöiset hyökkäysvaunut ja taistelut heettien ja egyptiläisten välillä. Ja, et ne on ihan semmoista elokuvamaista kuvausta.
No viime kuukausina on Gaasasta harva se päivä tullut surullisia uutisia ja tämä on yksi kohta siellä sinua ja romanissa, joka jo nuorempana jäi kovasti mieleen, juuri tämä Gaasan sota siellä siihen aikaan, niin eipä tosiaan alueella tainnut olla kovinkaan rauhallista edes silloin.
Ei, että tämä kuvaus justiin, että
Gaasan piiritys,
kapta on siellä panttivankina, niin siis nämä kuvaukset toistuu siis historiassa nyt edelleen. Kaikki mitä raakuuksia siellä tapahtuu ja vallotuksia ja tämmöistä.
Valtteri oli suorastaan yllättävän innokas kuvaamaan sotia, väkivaltaa, taisteluita. Siinä määrin jopa, että tuo hänen isällinen ystävänsä ja holhojansa Jalo Sihtola, insinöörismies, niin paheksuikin tätä Mikan liian sadistista otetta romaaneissaan. Ei niinkään Sinuhessa, mutta sitten Mikael Karvajalassa ja Hakimissakin. Sadismi ylitti jo tällaisen sivistyneen lukijan kestokyvyn, valitti Sihtola, että vaikka Valtteri oli näin pehmeän tuntuinen ja ystävällinen henkilö, niin hänessä oli näitä myllertäviä voimia, jotka purkautuivat sitten myöskin teoksiin, eikä vain käytännön perheotteluihin.
Niin, Mikael Karvajalassa on aika raakaa tekstiä se Rooman valloitus.
Ehdottomasti, joo.
Panu, miten Valtterin teoksissa näkyi sitten tämä suhtautuminen vahvemman voimaa ja tämmöiseen voimapolitiikkaan?
Siihen minusta Valtteri suhtautui vähän kaksijakoisesti, että hän oli totta kai kriittinen liian jyrkkiin hallitustoimiin nähden, mutta kyllä hän aina näyttää arvostaneen myöskin tämmöistä voimakasta järjestynyttä vastarintaa silloin, kun tosi on kysymyksessä. Ja varmaan siinä oli taustalla meidän omat sotamme, niin talvi kuin jatkosota, jota Valtteri seurasi tiedotusjoukoissa ja joskus rintamallakin vierailleen, että hän ei ollut suinkaan mikään puhdasverinen pasifisti eikä idealisti, vaan hänessä oli myöskin tuo jääkylmä puoli, jota hän itse on kuvannut joissain teoksissa, joka tuota asettui myöskin voiman puolelle silloin, kun sitä hänen mielestään tarvittiin.
Minna Silver, äitisi teki TV-dokumentin Yleisradiolle, mikä Valtarista nimeltään niin on ollut ja niin on aina oleva. Ja siinä muistan, että siinä oli semmoinen äänitetty Mika Valtarin pätkä puhetta, jossa hän puhui siitä tilanteesta ennen kuin Suomi joutui talvisotaan, että Suomi oli puolueeton maa. Ja hänelle ja monelle hänen kaltaisilleen oli täysin mahdoton ajatuskaan, että pieni puolueeton maa joutuisi näin vedetyksi mukaan sotaan. Ja siitä alkoi tämä hirveä idealistinen mureneminen hänellä.
Joo, hänhän sitten sanoi, että sinuhesta ei olisi koskaan tullut sellaista, mitä siitä tuli ilman toista maailmansotaa. Että se vaikutti kyllä niin ratkaisevasti koko se sodan kokemus niin kuin tähän sinuhen syntyyn. Mm.
Näin ilman muuta oli. Ja kyllä se oli sekin semmoinen terapeuttinen prosessi varmaankin, että Valtari sai itsestään nämä kauhistavat kokemukset kuitenkin puretuksia, ulkoistetuksia, kirjoitetuksi ulos juuri isossa romaanissaan. Se oli,
ja se siksi syntyi niin monta niin, liuskaa päivässä.
Aivan oikein. Joo. Siis parhaimmillaan 20 liuskaa valmista tekstiä. Että hänhän ei ollut juuri korjauksia edes käsikirjoituksiin, että ihmeenomainen suoritus siinäkin.
No jos sinuhe oli siinä sanelemassa sitä tarinaa, niin näin se käy. Mutta puhutaanpa vähän sinun egyptiläisen hahmoista ja heidän historiallisista vastineistaan. Ja haluaisin vielä puhua Horemhebistä pikkusen tässä. Kirjassa niin Horemheb on sinuen kaveri, joka on sotilasuralle mennyt ja on, voisi sanoa, haukka. Eli on sotapolitiikan kannattaja ehdottomasti ja näkee tämän faraon pasifismin vaarat Egyptin valta-asemalle. Ja Horemheb, ainakaan tuossa sinuessa, niin ei ainakaan aluksi selvästi näy, että hän on tavoittelemassa korkeinta valtaa itse. Mutta tämä historiallinen Horemheb, hänhän pääsi myöskin varauksen asti.
Joo, ja häntä ennen oli tämmöinen pappi Eje, ja tämä pappi Eijekin on tässä
vallanhimoinen.
Joo, että se näkyy siellä romaanin loppupuolella kyllä, että he molemmat ovat tämmöisiä vallan ahneita, ja joista tulee sitten vallan anastajia, koska he eivät olleet mitään faraosukua kumpikaan. Niin he, tässä sinuhe romaanissa niin Valtari naittaa tämän Horemhebin tälle Paketamonille.
Kävikö näin oikeasti?
Ja näin ei ollut oikeasti, että hänellä oli kaksi muuta vaimoa, mutta ei tämä prinsessa, joka oli Eknaattonin sisar. Niin tällä sisarsuhteella olisi niin kuin oikeutettu tämä faraon nimitys hänelle, jos olisi ollut näin historiallisesti, mutta se ei ollut historiallisesti tällä tavalla.
Se Horemheb oli alkujaan maalaispoika, turvenuija, jolla oli sontaa varpaissa. Ja häntä vähän halveksittiin tai katsottiin alaspäin, kunnes hän kyvykkyydellä, sotilaallisella kyvykkyydellä näyttää, mikä mies hän oikein onkaan, tämä haukan poika, että kyllä hänestä kasvaa verevä täysvoimainen romaanihenkilö, vaikka hän alkuun näyttää vähän kliseenomaiselta soturilta.
Ja pappi Eijelläkin on aika mielenkiintoisia sukulaisuussuhteita ainakin Mika Valtarin mukaan. Tässähän väitetään, että hän olisi ollut Eknaattonin vaimon Nefertitin isä.
Kyllä. Joo, ja koska historiallisesti tämä Eijen vaimo Ti oli Nefertitin imettäjä. Niin tämä on sitten ollut yksi teoria, että, ja jotkut egyptologit edelleenkin tukevat tätä teoriaa, että Nefertiti oli Eien ja Tantin tytär. Mutta siitä ei ole mitään täyttä varmuutta kyllä, että se on tämmöinen yksi teoria. Ja sitten on toisia teorioita Nefertitin alkuperästä.
Siis Nefertiti oli juuri se naisellisuuden symboli tai esikuva, jonka patsasta Walter ihaili Berliinin museossa. Hmm. Walterin mielestä siinä oli nainen, johon liittyvät kaikki kauneuden, viettelyksen ja julmuuden mahdollisuudet, mitä naisella voi olla.
Ja pitää kyllä todeta, että onhan se todella mahtavan kaunis se tota noin, Nefertitin, niin, Nefertitin pää.
Joo, rintakuva.
Siellä
joo.
Se on käsittämättömän hieno. Eknaattonin kuolema, hänet myrkytetään sinua egyptiläisessä, mutta mehän emme välttämättä tiedä, miten hän kävi oikeasti.
Ei tiedetä, mutta niihin aikoihin oli tämmöinen Levantin rutto ja monet hänen hovistaan jäsenet niin kuoli tämmöiseen Levantin ruttoon. Ja ei tiedetä, että kuoliko sitten Eknaatton, mutta hänelle oli rakennettu siis hauta sinne kallioihin. Ja tämä Howard Carter, joka kaivoi Tutankhamonin haudan, niin hän sitten tunnisti sieltä Akhetatonin palatsista tämmöisen kuolinnaamion, Eknaatonin kuolinnaamion. Eli ilmeisesti hän on kuollut siellä, että se niin kuin on hyvä todistusaineisto tästä. Mutta sitten Tutankhamon siirsi hänet sieltä pois tuonne Teebaan, kuninkaiden laaksoon.
Eli Eknaattonin muumio on löytynyt.
On, joo.
Mitä se on pystynyt tämä muumio kertomaan Eknaattonin kuolemasta?
No kuolemasta mä en osaa sinänsä, siitä ei saada tietoa, mutta sitten hänen niin kuin isyytensä, että se on hän oli Tutankhamonin isä, että se ollaan pystytty niin kuin, sitten hänellä on ollut semmoinen leveä lantio, niin kuin kuvataan myöskin taiteessa.
Oliko hän epämuodostunut?
Ei ollut. Että
onko se taiteellinen tehokeino tämä?
Joo, se kuului siihen amarna-taiteeseen.
Että ja sitten oli pitkulainen pää.
Joo, esitetään tämmöisiä niistä tyttäristä erityisesti, mutta se saattaa olla täysin totta, että heidän kallojaan niin kuin venytettiin, että tämä on ihan Lähi-idässä ollut jo kivikaudelta tämmöistä, että esitetään esimerkiksi ylhäisön jäsenillä on tämmöinen venytetty kallo, että se on lapsena jo kääreillä esimerkiksi saatu aikaan, että on puristettu kalloa sillä tavalla.
Ja Eknaattonin kuoltua, niin hänen poikansa Tutankhaton, siinä vaiheessa vielä Aatonin nimen, niin hän ei suoraan seurannut isänsä valtaistuimelle.
Ei. Siinä on välissä tämä Smenkara.
Ja kuka se oli?
Tämmöinen prinssi Smenkara, ja hänestä ei paljonkaan tiedetä, eikä hänen muumiotaankaan ole löydetty. Mutta sitten on tämmöinen teoria, joka on nyt hyvin pitkälle vahvistettu, että Nefertiti otti sitten tämän Smenkaaran nimin ja hallitsi naisfaaraona muutaman vuoden.
Kulisseissa.
Joo. Ja ehkä murhautti sitten Tutankhamonin äidin. Että tämä äidin muumio on löydetty, mutta ei tiedetä kuka se on, ja siinä on niin kuin veitsi isketty tähän muumioon, että tiedetään, että on ollut väkivaltainen kuolema ilmeisesti.
Eikö Tutankhamonkin murhattu?
Mahdollisesti joo.
Ainakin Walteri tuntui uskovan siihen.
Joo, että kyllä näillä Eijällä varsinkin oli ilmeisesti niin kuin tarve päästä faaraoksi faaraon paikalle.
Niin, Smenkaaren jälkeen Tutankhamon tai Tutankhaton nousi valtaistuimelle ja Amonin papisto otti taas valtaa, niin muutettiin nimi Tutankhamoniksi. Ja hänellä oli vaimo.
Joo. Oli.
Ja tota, mites tämän,
sisarpuoli oli.
Niin just, ja mites tämän sisarpuoli kautta vaimon kävi sen jälkeen, kun Tutankhamon oli ilmeisesti murhattu?
No hän kirjoittaa sitten Heettien kuninkaalle, että lähettäkää minulle joku prinssi sieltä puolisoksi, että hän ei ilmeisesti halua Eijen kanssa naimisiin, tämän papin kanssa naimisiin. Ja tämä pappi ilmeisesti olisi halunnut hänen kanssaan naimisiin, jotta hän olisi niin kuin oikeuttanut taas Faaran vaimon tai lesken niin kanssa naimisen, niin tämän Faaraolinjan ja Faaraon paikan itselleen. Että tämmöinen kirjeenvaihto on säilynyt, jossa hän pyytää apua. Ja tämä on osittain tässä Sinuhe egyptiläisessä toisenlaisessa muodossa tämä tarina, että tämä Heettien prinssi saapuu Egyptiin ja sitten Sinuhe murhaa hänet jälleen. Mutta tämähän ei ole niin kuin historiallinen, mutta hänet ilmeisesti historiallisesti murhattiin kyllä siinä matkalla, kun hän tuli.
Ja pappi ei mene naimisiin sitten Tutankhamonin nuoren lesken kanssa.
No ilmeisesti, mutta kun sitten ei kuulla enää mitään tästä leskestä, että mitä on tapahtunut. Siitä ei ole niin kuin mitään varmuutta.
Sitten siellä on vielä yksi hahmo, joka on hyvin mielenkiintoinen. Kalanperkaaja Meti.
Aivan, hän on tämän romaanin ajatuksellinen julistaja ja voi sanoa ainoa toivon pilkahdusten kertoja. Että tämmöisen köyhän miehen kalanperkaaja Metin usko on se, että kaiken tämän verenvuodatuksen ja kauheuden jälkeen kuitenkin ihminen vielä nousee ihmisen arvoiseen elämään. Ja ihmiskunnalla on toivoa samaten Egyptin valtiolla. Että se on komea saarna. Aivan kuin myöskin Horemhebin nämä kiihotuspuheet ja propagandistiset taisteluun yllytyspuheet sotilaille. Nekin osoittavat, että Valtari oli hyvin perehtynyt sodan aikaisen propagandaan ja sen psykologisiin ja teknisiin mahdollisuuksiin. Ja pystyi niin kuin kaksi ääripään monologia toteuttamaan. Toisaalta Horemhebin verisen kiihotuspuheen, toisaalta kalanperkaajan kauniin idealistisen uskon tulevaisuuteen.
Panu Rajala, näetkö, että kalanperkaaja Metti on Mika Valterin alter ego tässä?
Hän hiukan vihjaisi siihen suuntaan itsekin ja ainakin sanoi, että se ei ole ihan väärin tulkittu, että se on yritys edes tuoda tähän jotakin tulevaisuuden perspektiiviä.
No Eglan yritti tuoda tätä yhden jumalan palvontaa, eli Aattonin tämmöisen aurinkojumaluuden palvonnan Egyptiin näiden moninaisten jumalien tilalle. Niin miten sitten loppujen lopuksi Aattonin kävi?
No kyllähän se pysyi yhtenä jumaluutena egyptiläisillä. Että, ja nyt tämä monoteismin vahvuus, niin siitä ei olla yksimielisyyttä siitä, että oliko se niin kuin täydellistä monoteismia silloin, että oli siellä näitä kansanjumaluuksia jatkuvasti niin kuin rinnalla edelleen. Mutta kyllä se Aton edelleen sitten, vaikka sitten oli tätä tuhotoimintaa niin kuin Tutankhamonin ja muiden Horemhebhan todellakin tuhos näitä erilaisia Atoniin liittyviä ja Eije oli sitten kanssa tuhoamassa näitä Atoniin liittyviä kohteita. Että sitten niitä uudelleen käytettiin näitä temppeleiden rakenteita Teebassa, että yritettiin tuhota, mutta varmasti se eli jossain määrin edelleen sitten siellä taustalla tämä Aatonin palvonta.
Tähän on olemassa komea tämmöinen latinankielinen termi tähän muiston kiroamiseen, eli tämmöinen damnatio memorii, joka tapahtui ainakin Akhenatonille ja aika monelle muullekin faaraalle itse asiassa, mutta kun ajattelee, miten hänen kuviaan tuhottiin ja kartusheihin laitettiin toisen nimet sun muuta, niin onko se suoranainen ihme, että me tiedämme nykyään, arkeologi tietää, että ylipäätänsä Akhenaton on ollut olemassa ja mitä hän on tehnyt?
Kyllä se, että vaikka siinä oli niin perusteellista tuhoa ollut, niin ihmeellistä, että on on sitten pystytty jäljittämään monia asioita. Että siellä Akhetatonissa näitä hautojakin, niin tämän pariskunnan Nefertitin ja Akhenatonin muotokuvia, niin niitä oli kasvot niin kuin kokonaan tuhottu ja näin, että mut tekstejä ei ole, että niitä on säilynyt näissä haudoissa hyvin, että niistä saadaan tietoa. Muun muassa tämä Atonin hymni, jonka Valtarikin käänsi sitten suomeksi.
Akhenatonin vaimon ja sitten lesken Nefertitin muumiota ei ole koskaan löydetty. Niin olisiko tämä nyt se seuraava valtava sensaatio egyptologiassa, jos se löytyy?
Kyllä, kyllä se olisi, ja on arveltu, että se olisi siellä Tutankamonin haudan takana, hautakammion takana hänen hautansa, koska tässä Tutankamonin haudassa on esineitä, jotka on kuulunut Nefertitille. Niin, ja sitten on tehty tämmöisiä tutkimuksia niissä seinissä, niin sieltä on löydetty viimeisten tutkimusten mukaan on vahvistunut, että siellä olisi niin kuin jonkinlainen tyhjä tilakammio.
No miksei sitä ole jo avattu? Ja?
No kun siinä on ne hienot hautamaalaukset ja ne täytyisi sitten ottaa pois ja tällaista. Että se on myöskin rahakysymys, että enää ei ole sellaisia rahoja tämmöisiin suuriin operaatioihin kuin oli Lordi Carnarvonin kassassa.
Vuonna 2022, kyllä. Mm. Joo. Panu Rajala, jos mietitään tätä sinua egyptiläisen asemaa tässä koko Valtarin suuressa tuotannossa, niin mitä näet siinä salaisuutena, että se on kestänyt näin hyvin ja suosionsa aika pitkälti säilyttäen?
Se on yksinäinen huippu Valtarinkin tuotannossa ja se on värikylläisyydessään ja kerronnan voimassaan ja laajassa freskossa, jossa maailman historiaa aika pitkälle pystytään kuvaamaan, niin kyllä se on ainutlaatuinen teos. Ja ehkä kannattaa muistaa sekin, että Aatonin yhteydessä on kuitenkin näitä varhaisimpia kristinuskon pirahduksia ja Valtari oli entinen teologian ylioppilas, jolle myöhemminkin sitten tämä suhde Jumalaan oli aivan keskeinen kysymys. Välillä kaukaisempi, välillä läheisempi, että hän on siinä kuitenkin kulkenut oman elämän näkemyksensä aivan valtasuonta pitkin ja pystynyt sen kirvoittamaan ja välittämään myöskin lukijoilleen.
Ja Yle Areenastahan löytyvät sekä vuoden 1982 radioteatterin suurteos, eli sinua egyptiläisen kuunnelma, että Minna Silverin äidin Eeva Vuorenpään TV-dokumentti Niin on aina ollut ja niin on aina oleva. Kiitoksia paljon Minna Silver ja Panu Rajala tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Panu Wilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä on perjantai-studio luvassa ja juontajana siinä on Pia-Maria Lehtola. Kiitos, kun kuuntelit tänään.